Tog'ay Murod.
Er xotin. Yo'q. Ular anhor bo'yida uchrashmadi. Uchrashuvda o'ziniki qilib aytish uchun kitoblardan she'rlar ko'chirib olmadi. O, men seni sevaman, sensiz yashay olmayman qabilidagi mafsumiy so'zlarni so'zlashmadi. Lablar topishganda qizning uzun tovoni yerdan sal ko'tarilmadi. Yo'q. Yigit qizni bezorilardan qutqarib qolmadi. Yaxshi shoir O'rolboy ko'rpaga burkanib, ishqiy she'r bitdi. Misralarni farzandiday ardoqlab voyaga yetkazdi. Beixtiyor o'zining birinchi muhabbatini, sinfdoshi Xol buvini esladi. Qorong'ini quchoqlab, Xol buvini bag'riga bosganday bo'ldi. Ko'ngliga oqshomday mayuslik cho'kdi. To'shakdan imillab turib, timirskilanib borib chiroqni yoqdi. Birinchi kitobini varaqladi. She'rlari ko'ziga juda bachkana ko'rindi. Yuzlarini bujmaytirib, kitobni kravat ostiga otib yubordi. Yo'q. Shoir avvalo o'zining shoh asarini yaratishi lozim ekan. O'rolboy, mana 30ga to'libdi-ki, shoh asari haqida o'ylab ham ko'rmabdi. Buyuk asari qolib, ikkinchi darajali asarlari bilan ovora bo'libdi. U zo'r pushaymon bilan o'ziga qayliq izladi, topdi. Oddiy tikuvchi Barchinoy. U Barchinoy bilan soxta bo'lsa-da jilmayib gaplashib, shahar istirohat bog'iga bordi. Yarim kilodan muzqaymoq yeyishdi. O'rolboy bo'lajak qayliqining ko'zlariga tikilib, ko'ngliga doir hech nimani his etmadi. Hayotda juft bo'lib yashash kerak ekan, ilojimiz qancha, dedi ichida. So'ngra o'z gapini o'zi ma'qullab, bosh irg'adi. Barchinoy esa hatto uning shoirligiga ishonmadi. Poeziya degani nafosat, joziba-ku. Shoirning o'tirishini qarang. Qiz u meni pisand qilmayapti degan xulosaga ham keldi. Shunday bo'lsa-da to'yga rozilik berdi, chunki uning ham yoshligi o'tayotgan edi. To'y restoranda bo'ldi. Nihoyat shoh asar yaratildi. Chaqaloqni derazadan ko'rsatdilar. O'rolboy iljayib o'g'liga termildi. Ana buyuk asar. Ana. Anna Karenina. Yo'q, Xamsa. U buyuk asariga so'nggi nuqtani qo'ygan adibda yayrab kerishdi. O'rolboy yaxshi kunlarning birida kechasi uzoq o'tirib she'r yozib kech yotdi. Ertasiga tushda uyg'ondi. Balkonga chiqdi. Havo juda sof, sayrbob. U o'ylab Vasiliy Shukshinning Qizil Badrizak filmini hali ko'rmaganini esladi. Keyin kinoga boramiz, dedi Barchinoyga. Barchinoy yangi moda bo'lgan kamzul shimini kiyib chiqdi. O'rolboy qovog'ini uyib uf uf deya tizzasiga urdi. Barchinoy, men ayolimni atlas ko'ylakda ko'rishni xohlayman. Shoirga qolsa-ku ko'p narsalarni xohlaydi. Ayol ayolday bo'lib yursa-da. Yuring kechikamiz. Bormaysan, o'zim boraman. Ajab bo'pti. Obormasangiz obormang. Nimaga gapni aylantirasan? Men senga gapiryapman. Voy, juda qiziqsiz-a. Bir manda bormi shunaqa kiyim? Hamma madaniyatli xotinlar kiyishadi-yu. Ana va atlaslar madaniyatga yot matomi. Qaysi mamlakatda shunaqa mato bor? Senlar noshukur, peshonangdagi madaniyatni ko'rmaysanlar. Siz doim shunaqasiz. Topgan gapingiz o'zbek atlasiga butun jahon xaridor. Samarqanddagi tarixiy binolar jahonda yo'q. Unaqa, bunaqa. Bas qil. Ha, bas qilmasam qo'lingizdan nima keladi? Kelmaydimi? Kelmaydimi? O'rolboy shiddat bilan irg'ib turib, angraygan Barchinoyning yuziga tarsaklab yubordi. Barchinoy divanga uchib tushdi. Yuzlarini qo'llari bilan yashirib yig'ladi. O'rolboy unga birpas angrayib qarab turdi-da, torgina ishxonasiga kirdi. Stulga o'tirdi. Sochlariga barmoqlarini botirib, ko'zlarini yumdi. U ayol zotiga birinchi marta qo'l ko'tardi. Barchinoy o'pkasini bosolmay yig'lab yotdi. Uxlayotgan o'g'li yig'ladi. Toqati toq bo'lib o'rnidan turdi. Yuzlarini yuvib artdi. Oynaga qarab bir seskandi. Chap yonog'i ko'kargan edi. U alamidan lablarini burib yana yig'ladi. O'g'lini bag'riga oldi. O'g'li ovunib, muloyim lablari bilan uning ko'kraklarini so'ra boshlab edi, ko'ngli yorishdi. Ko'kargan joyining og'rig'i qolganday bo'ldi. O'g'lining siyrak sochlarini silab peshonasidan o'pdi. O'g'lim, o'ylagan edim-a, ko'ngilsiz turmush bo'lmaydi deb. Mana aytganim keldi. Barchinoy derazadan osmonga qarab xayol surib o'tirdi. O'g'lini uxlatib, o'zi ham yotdi. Eri bosh qo'yadigan yostiqni mushtlab-mushtlab qappaytirdi. Yolg'iz o'zi yotmaydi. baribir yonimga yotib, ovutish uchun bag'riga bosadi, erkalatadi. U shunday xayol qila-qila teskari o'g'irilib uxlab qoldi. Ertalab tursa, yonida eri yo'q. Hatto yonimga kelib yotmadi ham. Meni ko'rgisi yo'q. Bo'ldi. Endi bo'ldi. Ketamiz, o'g'lim, ketamiz. Ko'ngilsiz turmush baribir turmush bo'lmaydi, dedi. O'kinch ham alam bilan orqasiga burilib qaradi. Aqalli xonasidan chiqib ko'ngil uchun bir og'iz ketma demadi-ya. Qishloqligiga bordi-da. Kech bo'lmasa o'g'li bilan xayrlashmadi-ya. Shunchalik joniga tekkan ekanman. Shu kungacha bilmabman. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Barchina eshikni istar-istamas ochdi. Ostonada O'rolboyning qishloqda yashaydigan tog'asi bilan ikki notanish odam turdi. Barchina zo'rg'a jilmayib mehmonlarni ichkariga taklif etdi. O'rolboy chiqdi, mehmonlar o'tirdi, so'rashdilar. Ertaga qurultoy ekan, shunga kelib edik, bir ko'rib ketaylik deb, dedi tog'asi. Yaxshi, yaxshi, dedi O'rolboy soxta jilmayib. Ha, ishlar yaxshimi o'zi shoir? She'r planlari qalay bo'lyapti? She'r planlarini oshirib bajaryapsizmi? Mana biz paxta planlarini 150%ga bajardik. Biz haqimizda ham she'r yozing endi. O'rolboyning tog'asi dala ishlarini gapirayotib dasturxon tuzayotgan Barchinoyning yuzidagi ko'karig'ni ko'rdi. Yuzga nima bo'ldi, kelin? O'rolboyning yuragi shuv etib ketdi. Iris qog'ozdagi kuchukchaga tikilib bir daqiqa nafas olmay qoldi. Barchinoy jilmayib ko'karig'ni siladi. Hozir yangi uylarga mana bunaqa linoleum to'shaladi. Bu o'lgur yuzi sirg'anchiq bo'lib qoladi. Kecha yuvayotib deng sirg'anib ketib, yuzim bilan tushsam bo'ladimi? Oh, chuq-chuq, ehtiyot bo'ling, ish ado bo'larmidi? O'rolboy entikanidan nafasi titrab ketdi. Boshini yanada egib qizardi. Barchinoy ham qizardi. Turayotib mehmonlarni dasturxonga unnadi. Olinglar, olib turinglar. O'rolboy aka, choy